Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta. Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Briselu se nastavlja dijalog premijera Srbije i Kosova. Na stolu pravosuđe i pitanje zajednice srpskih opština. U Sarajevu za danas najavljen prvi plenum građanki i građana tog grada. Za nesreću civila u Siriji neće biti odgovorni samo Sirijci, već i Rusi, ako blokiraju donošenje rezolucije Ujedinjenih nacija, poručio Barack Obama. U padu aviona na istoku Alžira poginulo 77 osoba, jedna preživela. Vreme danas biće oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 18 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da li će građani zaista birati između jednog poštenog kandidata za premijera u liku Aleksandra Vučića s jedne strane i njegovog oponenta, ma ko on bio, a koga će finansirati tajkuni, kako se to plasira iz štaba naprednjaka, profesor ekonomije Miroslav Prokopijević i profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
Ne, to je apsolutno besmislica. To se tako se plaše mala deca, o toga nema govore, nema reći.
Ako tajkuni zapravo formiraju vlade, da li to možda važi i za vladu SNS-a? To je pitanje koje se mora postaviti.
U oči izbora govorimo i o jednoj nesvakidašnjoj listi koja bi mogla da se uključi u trku, a koju čine isključivo članovi društvene mreže Twitter, pokretač ove inicijative Zoran Torbica.
Mnoge akcije koje su pokrenute za lečenje neke dece koje su otpisane i uopšte bilo kakve humanitarne, najbrže idu na Twitteru i na ostalim društvenim mrežama.
Pred prvi plenum građanki i građana Sarajeva za Radio Slobodna Evropa govori jedna od učesnica, Svjetlana Nedimović, inače nezaposlena, uprko zvanju doktora političkih nauka.
Pozvani su svi, dobrodošli su svi, osim članova i članica političkih stranaka. Svak govori za sebe, svak će biti saslušan.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. Delegaciju Srbije predvodi predsjednik vlade u ostavci Ivica Dačić, a delegaciju Kosova premijer Hašim Tači. Kako je Dačić ranije najavio, na dnevnom redu će biti razgovori o pravosuđu i statut zajednice srpskih opština i njeno konstituisanje. Direktor kancelarije vlade Srbije za saradnju s medijima Milivoj Mihajlović rekao je da će jedna od tema biti i hapšenje Olivera Ivanovića. Prethodni krug razgovora 27. januara završen je bez dogovora o pitanju pravosuđa. Inače, predstavnici Srbije i Evropske komisije u Briselu danas završavaju analitički pregled poglavlja 19 koje se odnosi na socijalnu politiku i zapošljavanje. Ministarstvo privrede apelovalo je na radnike Želvoza i fabrike vagona Kraljevo da obustave proteste, odblokiraju pruge i saobraćajnice uz obećanje da će u potpunosti ispoštovati dogovore s predstavnicima rukovodstava i zaposlenih u tim preduzećima. Predsjednik štrajkačkog odbora fabrike vagona Kraljevo, Nenad Terzić, izjavio je međutim za Radio Slobodna Evropa da su radnici koji traže zaostale zarade, overu zdravstvenih knjižica i povezivanje radnog staža taj poziv odbili.
Naše stanovište je: može država da pregovara s nama, mi smo dva puta bili u Beogradu, neka dođu oni u Kraljevo, pričat ćemo, naći ćemo neko rješenje, ali im se ne pomeramo sa blokade dok ne dobijemo nešto konkretno. Radnici su očekivali učerašnji dan da će da bude trena minimalac, kako je obično, 21.000. Međutim, posle smo dobili informaciju da smo uslovljeni da se mi pomerimo sa pružnog prelaza i da novca neće biti ako se ne pomerimo.
U Sarajevu je za danas najavljen prvi plenum građanki i građana tog grada. U letku koji je deljen pozvani su svi građani osim članova političkih partija. Širom Federacije BiH juče su nastavljeni mirni protesti, a građani su tražili ostavke svih nivoa vlasti. U Sarajevo inače doputovao ministar spoljnih poslova Turske Ahmet Davutoglu, koji će se tokom dana sastati sa najvišim državnim zvaničnicima. Iz Ministarstva spoljnih poslova Turske prethodno je saopšteno da vlada te zemlje pažljivo prati dešavanja u BiH.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama osudio je protivljenje Rusije da se u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija donese rezolucija protiv sirijske vlade. Američki predsjednik je rekao da je u neformalnim razgovorima u Savjetu bezbednosti postignuto jedinstvo o tekstu rezolucije, ali da se Rusija protivi njenom donošenju. Za nesreću civila neće biti odgovorni samo Sirijci, već i Rusi, ukoliko blokiraju donošenje takve rezolucije, rekao je Obama. A generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon najoštrije osudio novi masakr civila u Siriji, izjavio je njegov portparol Martin Nesiriki. Više desetina civila brutalno je ubijeno 9. februara u mestu Man na severu Sirije, rekao je Nesiriki i dodao da je Ban pozvao da počinioci tog masakra i svih drugih zločina u Siriji budu izvedeni pred lice pravde. U nesreći kada se na istoku Alžira srušio vojni avion, poginulo je 77 osoba, a jedna je preživela, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Prema saopštenju, u avionu su bila 74 putnika i 4 člana posade. Agencije navode da je među stradalima mnogo žena i dece. Nesreća se dogodila u planinskoj oblasti provincije El Buagi, a uzrok bi prema preliminarnim podacima mogli biti loši vremenski uslovi. Oblasni sud u Harkovu odbacio je žalbu advokata Julije Timošenko na odluku Kačanovskog zatvora da joj se ne ublaže uslovi služenja zatvorske kazne. U sudu navode rok za podnošenje žalbe na ovu presudu 7 dana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku upravo idemo u Brisel, gde se za nešto manje od 2 sata nastavlja dijalog premijera Srbije i Kosova, Ivice Dačića i Hašima Tačija, uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost, Catherine Ashton. Kako javlja naš dopisnik Rika Džozvijak, na stolu bi trebalo da budu teme koje su obeležile i njihov prethodni susret 27. januara, inače završen bez dogovora.
To je pitanje pravosuđa na severu Kosova. Oni bi pre svega trebalo da se dogovore oko toga šta će biti sa sudom u Severnoj Mitrovici, kako će biti uređen. Oko toga su veoma različita gledišta. Kosovo želi da sud bude jedinstven, da obuhvati opštine i južno i severno, a Srbija hoće sud samo za sever. To je ono oko čega u osnovi ne mogu da se dogovore. Danas će imati još jednu rundu u kojoj će se govoriti o tome. Diplomate misle da je to verovatno i posljednja runda pre izbora u Srbiji. Možda bi mogao da se odvoji još jedan dan za razgovore, ali se ipak čini da će ovo biti posljednji dijalog na neko vreme. Javio iz Brisela Rikard Džozvijak.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima bavimo se pitanjem da li će tajkuni biti u središtu ove izborne kampanje u Srbiji. Vučićevi naprednjaci su od početka gradili imidž poštene stranke koja se bori protiv korupcije, protiv tajkuna. Naivno je verovati da baš uoči izbora predsjednik Republike posmrtno odlikuje Vericu Barać, ženu koja je svoj život posvetila otkrivanju kanala korupcije i zloupotreba u privatizaciji koji su doveli do nastajanja tankog sloja tranzicijskih dobitnika, tajkuna i mase tranzicijskih gubitnika, radnika upropašćenih firmi širom Srbije. Da li je zaista realna slika koja se stvara da u martovskim izborima građani biraju između plaćenika tajkuna i poštenih naprednjaka? Prilog Branki Mihajlović.
Primer prvi. Miroslav Mišković je u proteklih 10 dana u svom nedavno otvorenom hotelu Crown Plaza održao niz tajnih sastanaka sa drugim tajkunima, na kome je dogovoren plan čiji je cilj maksimalno slabljenje Vučića na narednim izborima. Objavile su jedne tabloidne novine koje se smatraju bliskim naprednjacima. Primer drugi. Potpredsjednica Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izjavljuje da će građani 16. marta birati između predsjednika vlade koji treba da bude Vučić i onih koje će na neki način kupiti tajkuni, aludirajući na predsjednika Demokratske stranke Dragana Đilasa. Primer treći, Boris Tadić, osnivač Nove demokratske stranke, sebe proglašava vođom antitajkunskog fronta. Da li će građani zaista birati između jednog poštenog kandidata za premijera u liku Vučića sa jedne strane i njegovog oponenta, mako on bio, koga će finansirati tajkuni, kako se to plasira? Profesor ekonomije Miroslav Prokopijević i profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
Ne, to je apsolutno besmislica. To se tako se plaše mala deca. od toga nema govore. Jer eventualno otkrivanje da neko učestvuje u toj stvari može da prilično kompromituje neku stranku. Prema tome ja u te priče ne verujem.
Ako te ikoni zapravo formiraju vlade, da li to možda važi i za vladu SNS-SPS? Mislim, to je pitanje koje se mora postaviti.
Pa nelogično je da sve stranke budu finansirane između ostalog i od tajkuna, da jedna ne bude.
Da li je moguće da tajkuni preliju strankama milione evra u izbornu kampanju, pitamo Nemanju Nenadića, programskog direktora Transparentnosti Srbije.
Pa mislim da nije moguće govoriti o stotinama miliona evra u tom kontekstu, da bi to ipak bila prevelika suma da se može sakriti na bilo koji način. Ali je moguće uneti u kampanju manje iznose novca. Mislim da je preuranjeno govoriti o tajkunskom finansiranju, pogotovo ne o finansiranju u nekom velikom obimu, dok kampanja ne bude počela i dok se ne zavrte prvi predizborni spotovi na televizijama. Vidjet ćemo na kraju krajeva na što će ličiti ova izborna kampanja, koliko će ona biti skupa. Ja verujem da će biti znatno jeftinija nego 2012. godine.
Kaže Nenadić i skreće pažnju međutim na jedan drugi vid moguće zloupotrebe u izbornoj kampanji, za koju misli da će biti veći problem od tajkunskog finansiranja.
A to je potencijalna zloupotreba javnih resursa i promocije onih stranaka koje su trenutno na vlasti, na nekom nivou, kroz takozvane redovne aktivnosti javnih funkcionera.
Šta je ova vlast uradila da promeni nejasna pravila koja omogućavaju finansiranje partija kako u izbornoj kampanji, tako i van nje, bez uvida javnosti? Profesor Prokopijević i profesorka Rakić-Vodinelić.
Financije stranaka su vrlo netransparentne. Tu ima mnogo novca koji praktično nije zakonit i vrlo je teško nekom poverovati na reč da je njegova stranka vrlo čisto finansirana, upravo zbog toga što cirkuliše mnogo novca izvan očiju javnosti.
Pa je izmena pravila finansiranja stranaka, tu se nije ništa bitno promenjalo. Ta pravila su, dakle, ostala ista, isto onako pogodna za dvosmisleno tumačenje i isto onako bez naročitog efekta i kad se utvrdi nečija odgovornost političke stranke kao i do sada.
Pa svojevremeno je u Gruziji urađena velika kao antikorupcijska akcija, dovedeni su ljudi čistih ruku, ali kad su posle nekoliko godina oni pali sa vlasti, tek onda se vidjelo da su i njihove ruke poprilično utekli sa džemom, jel?
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I dalje smo u temi izbora. Dok već mnogo puta viđena lica političara ovih dana u gradovima Srbije ubeđuju potencijalne glasače da je baš njihov program najbolji, u aktualnu predizbornu kampanju bi uskoro mogla da se uključi i internet lista, nesvakidašnja opcija koja svoj program gradi isključivo posredstvom društvene mreže Twitter i daje mogućnost glasačima da se aktivno uključe u politički život. Više slušamo od Dušana Komarčevića.
Internet lista koju je oformila grupa Twitteraša pruža mogućnost korisnicima ove društvene mreže da sa 140 slovnih znakova iznesu svoj predlog ili da klikom glasaju za neko od predloženih rešenja i da se na taj način aktivno uključe u politički život. Oni predlozi koji dobiju najviše podrške postaju deo programa internet liste, a njihovi predlagači odbornici u lokalnim ili republičkim zastupničkim telima. Ovu jedinstvenu listu pokrenuo je Zoran Torbica, koji je, kako kaže, prezasićen političkom ponudom u Srbiji. Iako sam neće biti kandidat, Torbica podsjeća da je pokretanje ovakve inicijative bilo logično, s obzirom na to da društvene mreže imaju sve veći uticaj na društvena zbivanja.
Mnoge akcije koje su pokrenute za lečenje neke dece koje su otpisane i uopšte bilo kakve humanitarne, najbrže idu na Twitteru i na ostalim društvenim mrežama. Nekako bilo logički da mobilišemo naše kolege sa društvenih mreža i zato smo napravili internet listu. Kako će online lista da se pretvori u offline? Pa vrlo jednostavno. Recimo, za Skupštinu grada ide 110 odbornika i po broju glasova kako ljudi budu dobili, tako ćemo da kreiramo listu i sa time idemo u offline izbore.
Predlozi većine kandidata tiču se poboljšanja gradske infrastrukture i rešavanja komunalnih problema. Jedan od kandidata koji za sada ima veliku podršku predlaže, citat, detaljno čišćenje svih parkova u gradu, osvetljavanje istih, uspostavljanje tartan staze, napraviti Beograd gradom sporta i zdravlja, a ne splavova, kraj citata. Predlaže se i pomoć za ugrožene sugrađane, kao i podrška IT preduzetništvu. Kandidatkinja Mirjana Mimica smatra da treba rešavati sistemske probleme na nivou države.
Da bi se bilo kakvi problemi u Srbiji rešili, ne može da se pokrene jedan resor ili jedno ministarstvo, moraju svi koordinirano da rade, moraju jako teški rezovi da se prave koje mi ne volimo, naravno. I naravno insistirali bih na tome da se na važna mesta, svako je mesto važno od šalterskog službenika pa nadalje, postave stručni ljudi, a ne političari, ne politički podobni ljudi, ne rođaci, ne prijatelji, ne kumovi.
Ovaj potpuno novi nivo građanskog organizovanja u Srbiji mogao bi da unese dinamiku u ovdašnji politički život. Zoran Torbica zato ohrabruje ljude da se priključe i dodaje da će konačne liste twitteraša uskoro biti predate gradskoj i republičkoj izbornoj komisiji. Pojedini stručnjaci pak ističu da se precenjuje značaj koji internet ima na uticaj ljudi. Zoran Stanojević, novinar Radio Televizije Srbije i stručnjak za svetsku mrežu, ističe da ideja internet liste jeste interesantna, ali ne skriva skepsu kada je reč o rezultatima koje bi jedna politička opcija na ovaj način mogla da postigne.
Internet je dobra podrška već postojećim političkim opcijama da organizuju svoje biračko telo, aktiviste, da prošire svoj uticaj, ali ne može samo na internetu da se postigne rezultat, kao što se kampanja ne može voditi samo na televiziji ili samo od vrata do vrata. Dakle, njihova ideja pokazuje da oni imaju neku želju da učestvuju u političkom životu, da su frustrirani u običajnim kanalima, da ne mogu da se probiju kroz stranke. Pronašli su internet kao prvi taj neki model kako bi mogli da se organizuju, ali ukoliko iz toga ne izraste masovnija ideja koja bi se prelila sa interneta, mislim da će to ostati samo u domenu simpatične zabave.
Zabave ili ne, u postojećem mrtvom moru političke scene, svaka nova inicijativa zvuči kao okrepljujuća slamka spasa, makar ona bila i virtuelna. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Briselu se nastavlja dijalog premijera Srbije i Kosova na stolu pravosuđa i pitanje zajednice srpskih opština. U Sarajevu za danas najavljen prvi plenum građanki i građana tog grada. Za nesreću civila u Siriji neće biti odgovorni samo Sirijci, već i Rusi ako blokiraju donošenje rezolucije Ujedinjenih nacija, poručio Barack Obama. U padu aviona na istoku Alžira poginulo 77 osoba, jedna preživela, novi je bilans te nesreće.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pripadnici oružane jedinice Šakali osuđeni su u Beogradu na ukupno 106 godina zatvora zbog ratnog zločina nad albanskim civilima u regionu Peći. Od 11 optuženih za ubistva više od 120 ljudi, dvojica su oslobođena, a svi će biti na slobodi do pravosnažnosti presude. Više detalja slušamo od Zorana Glavonjića.
Pripadnici jedinice Šakali, teritorijalne odbrane i rezervnog sastava srpske policije, kako se navodi u presudi Višeg suda, u aprilu i maju 1999. godine ubijali su, silovali i pljačkali u selima Ćuška, Zahač, Pavlan i Ljubenić sa ciljem da isele albansko stanovništvo i primoraju ih da se presele u Albaniju. Trojica njih, Toplica Miladinović, Dejan Bulatović i Milojko Nikolić, zbog toga su osuđeni na maksimalne kazne zatvora od po 20 godina. Bruno Vekarić, zamenik tužioca za ratne zločine, rekao je po izricanju presude da su dokazani brutalni zločini.
Patriotizam o kome se govorilo tada samo je naneo veliku moralnu štetu našem narodu i stavio, nažalost, Srbiju na međunarodni stub srama. Upravo ova presuda pokazuje da danas potpuno drugi vetrovi ovde duvaju i da se upravo svako onaj koji je okrvavio ruke bit će i kažnjen.
Toplica Miladinović u vreme zločina bio je komandant 177. vojno-teritorijalnog odreda 5, a prema optužnici izdao je naredbu da se pretresu četiri sela u Pećkoj opštini kako bi se navodno pronašli pripadnici OVK. U dva napada, kako je utvrdio sud, pripadnici VTO koji su sebe nazivali Šakali od albanskih civila otimali su novac, automobile i drugu imovinu, svirepo ih likvidirali i spaljivali u njihovim kućama kako bi prikrili tragove zlodela. Ove zločine u okolini Peći nisu počinile paravojne formacije, već ljudi vojno-teritorijalnog odreda. To nisu bili nikakvi Šakali, nego pripadnici regularne jedinice Vojske Jugoslavije, a optuženima je angažman u to vreme upisan u vojne knjižice, rekla je predsedavajuća sudskog veća Snežana Nikolić-Garotić, obrazlažući presudu. Po izricanju kazni devetorica optuženih iz suda su izašli u društvu svojih advokata i otišli kućama, jer je sud odlučio da mogu biti na slobodi do pravosnažnosti presude. Goran Petronijević, advokat prvooptuženog Miladinovića, rekao je da će se žaliti na presudu jer smatra da za osudu nije bilo dokaza.
Njegova odgovornost je zasnovana isključivo na pritisku kako bi se preko njega kao komandanta jedne jedinice uvezala čitava struktura tadašnje vlasti u Srbiji za događanje na Kosovu.
Mnoge od 124 albanske žrtve sahranjene su u masovnim grobnicama u Srbiji, uključujući onu u Batajnici, a tužilac je u završnoj reči oči presude naveo da su zločini učinjeni uz veliku surovost, planski i organizovano, i zaključio: borac ne ubija nenaoružane civile, decu, stare i nemoćne. Borac Vojske Jugoslavije ne pljačka, ne pali domove i ne progoni civile iz kuća. Borac ne siluje decu. Najmlađa žrtva među albanskim civilima imala je 19, a najstarija 87 godina. Mustafa Radonjići, zastupnik porodica žrtava, izjavio je da je zadovoljan presudom, posebno jer je utvrđeno da zločine nije učinila para vojska.
To je jedan dokaz da je to bio jedan plan države koji je imao nameru da Kosovo očisti od albanskog življa. Nije to bitno koliko će oni biti kažnjeni, bitno je da se utvrdi prava istina, šta se dogodilo tih dana u to vreme na Kosovo.
U ovom procesu koji je trajao 4 godine svedočilo je 115 svedoka, među kojima i dva insajdera. Bruno Vekarić podsjetio je da se radi o predmetu visokog rizika i novinarima preneo šta se u Beogradu dogodilo u oči izricanja presude.
Jutro su 5 sati, su zapaljena dva splava svedoka, saradnika i njegovog brata. Želim samo da pokažem u kom se ambijentu sudilo i kakav je posao koji obavljaju ovi hrabri ljudi u veću za ratne zločine.
Svi optuženi su tokom iznošenja završnih reči izjavili da nisu krivi za ubistva civila tokom napada na 4 kosovska sela u proleće 99. Vođa Šakala bio je Nebojša Minić, zvani Mrtvi, koji je tokom bekstva preminuo od Side u Argentini. Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo zaključila je za Radio Slobodna Evropa da je suđenje u predmetu Ćuška važno jer je utvrđen dobar deo činjenica o tim zločinima.
Pokazuje matricu koja je primenjivana, ali ono što je bitno, sve je na nivou direktnih počinilaca, sitnih tih pripadnika vojske, što je u stvarnosti daleko tačnog stanja stvari.
Za zločine u selima Pećke opštine osuđeni su i Ranko Momić na 15 godina zatvora, Abdulah Sokić na 12, Srećko Popović 10, Siniša Mišić na 5, Slaviša Kastratović i Boban Bogićević na po 2 godine, dok su krivice oslobođeni Radoslav Brnović i Veljko Koričanin. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Radne grupe za nestale Beograda i Prištine saopštile su da su nezadovoljne rezultatima na rasvetljavanju sudbina nestalih i najavile da će ove godine biti efikasnije nego prošle, u kojoj je rešeno 45 slučajeva. Predstavnik Beogradske grupe Veljko Odalović rekao je da će tokom godine biti istražene i lokacije u Boru i Kuršumliji, za koje se pretpostavlja da kriju posmrtne ostatke. On je najavio i nastavak pretrage grobnice u Rudnici kod Raške u martu ili početkom aprila, u zavisnosti od vremenske uslova.
Godinu koja je za nama obeležio je u decembru mesecu pronalazak posmrtnih ostataka na lokaciji Rudnica kod Raške, lokacije na kojoj 7 godina bezuspešno pokušavamo da pronađemo posmrtne ostatke, jer smo takvu informaciju u kontinuitetu dobijali i od predstavnika kosovske delegacije Evoleksa, odnosno UNMIK-a, pa Evoleksa. Mi ćemo prioritetno u ovoj godini izraditi lokaciju Raška, odnosno Rudnica, i očekujemo da prema nekom našem planu i prema projektu koji smo napravili, to traje otprilike najmanje 60 radnih dana, što je jedna lokacija koja će biti dosta teška za rad, ali u svakom slučaju završit ćemo je.
Predsednik Prištinske radne grupe, Pajazit Nuši, rekao je da nema nikakvih razloga da se pretraga grobnice kod Raške politizuje, a govoreći o prioritetima, kazao je da će se raditi na 31. lokaciji, gde ima indicija da postoje posmrtni ostaci.
Sledeće godine u Starevcu, u Partežu, u Budisavcu, u Mamuši, u Zvečanu i u drugim mestima, mi ćemo biti koncentrisani da otvaramo ta mesta i to što budemo našli kao rezultat tog rada, damo informacije porodicama bez obzira jesu li ti posmrtni ostaci, ostaci albanski ili srpski ili crnogorski ili, turskih porodica. U tom pogledu verujte da ne samo što ne cinimo nikakve razlike, nego pokušavamo na bilo koji način da damo makar jednu jedinu informaciju porodici bilo kojoj, da se na tom i tom mestu sumnja da se nalazi jedan broj posmrtnih ostataka i da ćemo u što kraćem roku pokušati dati odgovor čiji su ti posmrtni ostaci.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Sarajevu je, kao što ste čuli, za danas najavljen prvi plenum građanki i građana tog grada. U letku koji je deljen, pozvani su svi građani, osim članova političkih partija. Među okupljenima u plenumu je i Svjetlana Nedimović, koja ima zvanje doktora političkih nauka, ali je nezaposlena. S njom je razgovarala Marija Arnautović.
Dakle, pozvani su svi, dobrodošli su svi, osim članova i članica političkih stranaka. Svak govori za sebe, svak će biti saslušan. Ja očekujem da će ljudi početi slušati jedni drugi i da će shvatiti koliko imaju zajedničkog, jer sam bila jedna od tih koji su bili na ulicama sve ove dane i shvatila sam, stalno se govori o tome kako ima raznih zahtjeva, u suštini su zahtjevi jako, jako slični, samo što nismo imali priliku da o tome u nekakvoj smirenoj atmosferi, u smirenom okruženju govorimo otvoreno jedni s drugima.
Pomenuli ste zahtjeve, 4 su zahtjeva navedena u današnjem letku koji jeste poziv svim građanima Sarajeva da dođu na plenum. Šta su zahtjevi? To je ono što se moglo čuti ovih dana i na ulici.
Da, to su zapravo elementarne stvari. Jedna je da nam se garantuje sigurnost mirnih demonstracija, da se ne preduzime i nikakve mjere da bi se to ograničilo i da nam se garantuje sigurnost tom prilikom.
Rekla nam je Svjetlana Nedimović uoči današnjeg plenuma.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo sada u Crnu Goru, gdje stanovnici Boke i Herceg Novog pokušavaju da odvrate vlasti od namere da ove godine u višedecenijski zakup da jedno od najvećih kulturno-historijskih spomenika, ostrvo Lastavica, stvrđavo Mamula, koje se nalazi na samom ulazu u Bokokotorski zaliv. Srđan Janković.
Nevladine organizacije sa Primorja, ali i regiona i neformalna grupa građana pod nazivom Nek se čuje krik za spas Mamule pokrenule su više aktivnosti čiji je cilj sprječavanje privatizacije jedne od najatraktivnijih lokacija u Boki, ostrvo Lastavica sa austrougarskom tvrđavom Mamula. Vlada Crne Gore želi da investitor formira ekskluzivni turistički kompleks standarda do 5 zvjezdica. To bi po mišljenju građana Boke, koji se protive privatizaciji i gradnji, onemogućilo i građanima i turistima da priđu atraktivnom ostrvu. Zbog toga u toku potpisivanje peticija u Boki i cijeloj Crnoj Gori, a o dosadašnjem odzivu građana govori Mirko Lazarević.
Smatramo da tu treba da bude otvoreno za sve građane, ne samo turistički hotel. Na grupi trenutno ima više od 12.000 ljudi, potpisa skupljeno oko 1.500 i više.
Tvrđava Mamula je stara više od 150 godina. Ambijent na ostrvu je spektakularan i poseban, a što je najvažnije, prilaz privatnim i turističkim brodovima je u potpunosti slobodan. Pored toga, prema riječima novinara Siniše Lukovića, upućenog u društvena dešavanja u Boki, postoji više razloga zbog kojih država ne bi smjela da privatizuje Mamulu. Između ostalog, kulturno-istorijski spomenik nije samo baština Crne Gore.
Mi govorimo o ostrvu Lastavica i tvrđavi Fort Mamula na njemu, koja je sagrađena u prvoj polovini 19. vijeka i koja je kulturna baština pola Evrope.
Za radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Briselu se nastavlja dijalog premijera Srbije i Kosova na stolu, pravosuđe i pitanje zajednice srpskih opština. U Sarajevu za danas najavljen prvi plenum građanki i građana tog grada. Za nesreću civila u Siriji neće biti odgovorni samo Sirijci, već i Rusi, ako blokiraju donošenje rezolucije Ujedinjenih nacija, poručio Barack Obama. U padu aviona na istoku Alžira poginulo 77 osoba, jedna preživjela, novi je bilans ove nesreće. Vrijeme danas biće uglavnom oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 18 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Naša naredna emisija je u 14 časova iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijatno.